Мөхтәрәм кардәшләр, һәммәгезгә дә кабат хәерле иртә теләп, тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Татарстан дәүләт радиосы студиясендә мин журналист Разин Нургулин эшлим. Хәзер 7 сәгать 11 минут.
Кызының бригадиры һәм алдынғы ярышта үстерәм мин киң қырларда бұдайлар һәм арышлар. Әй колхоз бақшасында үссә жиләп бірлеген, шунда үскәне буйға житкән қызылары да бірлеген. Әй колхоз бақшасында үссә жиләп бірлеген, шунда үскәне буйға житкән қызылары да бірлеген. Ошын механик мин үзім язы жеткәштен тракторист, кирәк икән буламдан кист, ял икән дә гармонист. Әй гармон телләрлә дәртләндер ми кемнәрне, бийергә төшкән кызларның бөгеләдер билләре. Әй гармон телләрлә дәртләндер ми кемнәрне, бийергә төшкән кызларның бөгеләдер билләре. Егет кешенең һөнәре 77-гә тулсын, туған илле нәрсә кушса шуны үттәрлек булсын. Әй бригадир, мин үзем комбайнер һәм тракторист, кирәк икән булам танкист, ял иткән дә гармонист. Әй бригадир, мин үзем комбайнер һәм тракторист, кирәк икән булам танкист, ял иткән дә гармонист. Матур жырдан гырләп тора безнең колхоз кырлары, жырлар жырлап эшләгәндә егетләре кызлары. Әй гармун телләрлә дәртләндер ми кемнәрне, бийсәң дә жырласаң да ашаулы күңелләрне. Әй гармун телләрлә дәртләндер ми кемнәрне, бийсәң дә жырласаң да ашаулы күңелләрне.
Әйе, Ханауи Шәйдуллин язмасындагыча, кышын механик булмасаң, техниканы ремонтламасаң, җир эшкәрткәндә тракторга утыра белмәсәң, игеннәр өлгергәч комбайн штурвалы артына басмасаң, әлбәттә, республика күләмендә 5,5 миллион тонна ашлык үстереп җыеп алып булмый. Һәм инде быел һәммәгезгә дә мәгълүм рекордлы дәрәҗәдә уңыш җыеп алдык. Бу иң беренче чиратта дип әйтергә кирәк, техниканың уңышлы эшләүенә, ә техникага утырган кадрларның сәләтле һәм әзерлекле булуына бәйле. Бүген без шулар хакында сөйләшербез. Әлбәттә, күп кешеләр инде игеннәр җыеп алынды, урнаштырылды, хәзер инде авыл кешесе рәхәтләнеп ял итә дип уйлаучылар да бик күп. Шәһәр кешеләре бигрәк тә авылда эшләп караган кешеләр шулай уйлыйдыр, ләкин алар бик нык ялгышалар. Авыл кешесенең аның эше бер генә минутка да, бер генә көнгә дә тукталып торганы юк. Башта ремонтлый, кырга чыга, ә инде уңганнары кырда эшне төгәлләгәч, аны җайлап, майлап, киләсе ел уңышына әзерли башлый. Бүген нәкъ сүзебез шу хакта булыр. Безнең студиябездә Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Тәлгат Галимҗан улы Таһирҗанов. Хәерле иртә.
Хәерле иртә.
Һәм инде, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, студиябез кунагына сорауларыгыз булган очракта сез дә мөрәҗәгать итә аласыз. Студиябездә 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары эшли. Кесә телефоннан да чыгарга мөмкин. Шәһәр коды 8843, районнардан да шалтыратырга мөмкинлек бар. Инде әңгәмә барышында мин хөрмәтле кунагыбызны бүлдереп, булса да сезне тоташтырырга тырышырмын. Тагат әфәнде, шуннан башлыйк әле. Инде шикәр чөгендердә җыеп алынды, урнаштырылып бетеп килә. Бөртеклеләр инде күптән урнаштырылган азык культуралары, инде терлекләр хәзер кышлату рационына күчкән. Киләсе ел уңышына бит әзерлек кирәк. Техника әзерме? Комиссиялар эшләдеме?
Дөрестән дә. Бу эшләрне эшләр өчен җигәрлек кирәк, крестьянга ат кирәк. Шулай дип әйтәк инде. Республика хуҗалыкларында 13700 трактор бар бүген көндә, 3400 урып җыю комбайны, 6000-дан артык шәшкеч һәм культиваторлар. Әлбәттә, менә бу кыш көнендә безнең елдагыча техниканы кышкы саклауга кую гос таләпләре белән, чөнки бу техника язга хәтлек һавада, кар астында, яңгыр астында тора, шуңа күрә аның сыйфаты саклар өчен гос таләпләренә китереп саклыйларга да кирәк, чи стартларга, майларга. Менә бу эшләр безнең районнарда 9-13 ноябрьләрдә узды. Без бу эш вакытында техникага комиссиялар чыгып эштегән вакытта хуҗалыкларда техникага дефектовка ясалуын, бу нәрсә өчен кирәк, бюджетны планлаштырырга кирәк, запчастьларга заказ бирергә кирәк. Менә шул дефектовканы нәтиҗәләрендә аларны әзерләү бүгенге көндә бит бер каяда складларда миллиардлаган суммага запчасть тулып ятмый. Аңа заявка бирергә кирәк. Язгы шәшү эшләренә хәтле аларны кайтарып, техниканы ремонтлап кую таләп ителә. Икенчедән, безнең ремонт мастерскойларын кышкы салкыннарда эшләргә китеп ремонтлауларын әзерлеге тоже тикшерелде. Әйтеп китәсе килә, менә безнең 3 ел буе инде капиталь ремонтлау программасы бара республикада. Бик күп мастерскойлар яхшы итеп ремонтланды. Анда инде менә хәзер замандагы заманча иттереп пластик тәрзәләр куела элеккеге караңгы мастерскойларга. Түбәләре ремонтланды. Шул ук вакытта яңа ремонт мастерскойлары салу хуҗалыкларда байтак. Бу безнең күптәннән инде бу эшкә кул җиткәне, акча җиткәне юк иде. Менә быел шундый күренешләр куандыра, әлбәттә. Менә бу көздән үк ремонтны алып бару карашлары бетү белән нәрсәгә кирәк дигән очракта, мин әйтә алам, менә көзге очракта сезонный скидкалар дип йөртәләр инде безнең сельхоз машина сыйдырган заводлар. Менә шул скидкалардан файдаланып запчастьларны алып кую. Икенчедән, безнең ремонт предприятиеләрен шул ук кырышларыннан бушаган механизаторларны эш белән тәэмин итү барысы бергә бәйләнгән. Бу ничек дип әйтергә инде, бер зур бер комплекс булып тора. Мин әйтеп китәрим, елдагыча менә бу эшне бик яхшы иттереп, яхшы сыйфат белән башкарган районнар турында. Бу Сәрмән, Зәй районнарында агросилы групп эшли бит индән дә. Актаныш, Арча, Әтнә хуҗалыклары, Балташ хуҗалыклары бик яхшы сыйфат белән куйдылар. Соба, Ютаз районы хуҗалыклары. Шул ук вакытта менә әйтеп китәсе килә, һәр вакыт аксаклап барган, әгерҗедә дә бик яхшы иттереп бу эш башкарылган.
Быел ремонтка тотынмаган урак түгәлләнгәч, эшләр түгәлләнгәч тотынмаган хуҗалык ул иң ялкаулар эше, чөнки быел бит тулы мөмкинлек булды, һава шартлары шулай бит.
Әлбәттә, һава шартлары әйбәт килде. Менә бу аның үтәле экономик ягы да бар. Каты салкыннар вакытында зур-зур мастерскойлар ягып җылытып торган чык, көздән ремонтыңны бетереп куясың икән, ул бит әзрәк чыгым тоту дигән сүз бит инде.
Мен уһади генә сорау бирим әле. Без әлбәттә республикада, безнең республика зур, аның мөмкинлекләре зур. Шул хакта сөйләшәбез, ләкин хәзер бит шәһәр кешесенең дә әйтик шәһәрлекләре бар. бокша анда біздің Татарстан Республикасында законнар қабыл етіп, оларға да ердем ете башалар. Әмі қайбір кішілер бүгін күрек керек, ола ішілей, әм ташылай, аны жиып қоймышлай бейді. Әгер де ауыл құжағында техниканы шолай ташасаң, аның нендей әтек қалға келерге мүмкін. Сақланған, әм сақланбаған техника. Мұнда енді Құдайтағалан сақланғаны сақлармын деген сөзінде еске түшуге керек.
Нинди хәлгә килә. Менә без беләбез, коррозия дигән әйбер бар. Безнең бөтен техника ул бит инде металдан тора. 6 ай буе басып торган техника, шул коррозияның нәтиҗәсендә без меңнәгән тонна металны югалтабыз. Шул ук сез әйткән күрәк тә, пишрак килеш Тәгәр бакчаңда ташлап калдырып китсәң, язга күгәреп пишереп бетә бит инде ул. Шуның кебек, тем более, менә бу прецизион детальләр, алар эштән чыга икенче елга ул техника белән күздән кыш көне техникасын әзерләмәгән кеше яз көне уңышлы иттереп чәчеп алып бара алмый. Бусы турында сөйләргә дә, моны исбатларга да кирәкми.
Халык юкагына арбаны кыш көне шананы җәй көне әзерләдеймей урак төгәлләнгәч барсында эшләп
куярга кирәк. Әлбәттә, әлбәттә.
Заманнар үзгәрә, менә без инде әле җирдә колхоз кырлар дип җырладык. Хәзер хуҗалыклар, күмәк хуҗалыклар әллә ни булмаса яңа формада эшләүчеләр күбрәк шулай бит инде. Замана үзгәргәнлеге, элек мәсәлән МТС, ягъни машина трактор станциясе бар иде. Аннары сельхоз техника. Хәзер Мына бу ремонт ничек үткәрле, кайда үткәрле? Аерым хуҗалыкларның аны эшләү мөмкинлеге бармы? Я булмаса, районнарда үзәкләштерелгән усул белән эшләнәме?
Бу эшләрне эшләр өчен, әлбәттә, сельхоз машина ремонтын һәрбер хуҗалык үзе эшли ала. Аның механизаторлары үзләренең мастерскойларында, менә безнең таләп ничек, трактор ремонтлары өчен мастерской булырга тиеш. Сельхоз машина өчен жылытылган ул машинага кертип куярлык сейлка трактор деп әйтегенне жылытылган бер павильон деп әйтегенне. Бу эшләр һәрбер хуҗалыкта да мондый помещениелар бар, улыш алып барыла. Но менә инде әлбәттә безнең әле менә бу кичкенә тракторларны МТЗ-82 тракторлары, 4 цилиндрлы двигательләр, аны күбесенчә хуҗалыклар үз мастерскойларында ремонтлыйлар. Бу катлаулы эш түгел, моны эшләп була. Ну, әлбәттә инде менә зур егәрлекле тракторлар, базасы зур булган блокларны, головкаларын, шулай ук аларның ягу белән ягулык белән тәэмин итү аппаратларын, топливная аппаратура дип әйтәбез инде. Аларны әлбәттә безнең һәрбер хуҗалык условиесында эшләп булмый. Шуңа күрә специальләшкән ремонт предприятиеләре бар. Булар безнең завод, сельхоз машина ясау заводларының, трактор, комбайн заводларының, дилерларының сервис предприятиелары һәм шулай ук специальләшкән ремонтлау предприятиелары бар. Менә мин әйтеп китәрем, безнең элегелектән сакланып килгән Арча ремонт механик заводы бар. Анда двигательләр ремонтлана. Бу инде зур двигательләр, менә 800 двигательләре 6-8 цилиндрлы. Шуннан соң шилны Кировес дигән предприятие бу Чаллы шәһәрендә урнашкан. Булар шулай ук зур 800 тракторларны ремонтлыйлар. Яңа оешкан бик уңышлы эшләп килә торган предприятиеләрнең берсе Камская механика. Булар бөтен яңа сулларны, лазер технологияларын кулланып, бөтен төрле двигательләрне, бу чит ил двигательләрендә үзебезнекләрне дә яхшы сыйфат белән ремонтлый торган предприятиеләрнең берсе. Андый предприятиеләр республикада байтак. Без алар турында үзебезнең ал хуҗалыгы предприятиеләре белән киңәшмәләр уздырабыз, укытулар оештырабыз. Шушы предприятиеләрнең базаларында семинарларга чакырып, өйрәтергә тырышабыз. Шуңа күрә ул бүгенге программа нигезендә эшли торган аппаратураларны катлаулы двигательләр шушы предприятиеләрдә ремонтлап тәэмин итеп килә. Элекеге сельхозтехника системасы әлбәттә ул бетте инде, аның бу тормышка ярап кошла торган система булмагандыр дип әйтәм инде мин аны. Вот. Ну, аның урына үсеп чыкты менә шушы яңа формадагы предприятиеләр.
Минем аңлавымча, салкыннар башланганча, хәзер бетинде урамда 10 градустанда салкынрак салынма техника ремонтланып бетте, комиссия тикшерде, хәзер инде техниканы ремонтлау, йөри торган техниканы ремонтлау кыш көне дәвам итәчәк. Шулай дип аңлан. Ялгышмыйммы?
Ул бит менә безнең бу көндә сельхоз машина ремонты бетеп килә. Бу силка, культиваторлар, тагылма кораллары.
Булар тагылма кораллары.
Ие. Ә безнең тракторларны әле кыш буенча ремонтлыйсы бар. Чөнки 13400 тракторның республикада булган, аның 10 меңенә ремонт ясарга кирәк. Әлбәттә, бу зур эш, аны тиз генә ясап булмый. Шуңа күрә дә без әйтәбез, менә кыш дәверендә бу эшне алып барырга кирәк, ялга чыккач кына өлгереп булмый. Чөнки менә чит илдән кайта торган комплектующийларны менә хәзер заказ бирмәсәң, вакытында алу ул проблемалы. Шуңа күрә кыш дәверендә бу эшне безгә алып барырга кирәк, һәм алып барачакбыз да. Елдагыча безнең 15 апрельгә бөтен техника ремонтланып, сафка бастырылган булырга тиеш.
Тарыз Ганжанович, әлбәттә, техника чит элекеге совет или республикаларыннан, әйтик, Белоруссиядан, Украинадан да кайтайымы, гомумән ерактагы чит илләрдән дә техникалар алабыз. Әмма без тарихтан беләбез инде, безнең үзебезнең республикада да я булмаса шушы җиһазларны, тагылма җиһазларны камилләштерү буенча, я булмаса яңаларын эшләү буенча шөгыльләнгәннәр. Менә мәсәлән, безнең беренче президентыбыз Минтимер Шәрипулы Шәймиев яш чагында Минзәләгә баргач, нинди җиһазлар уйлап табу белән шөгыльләнгән. Без буларны тарихтан беләбез. Ә хәзер бездә, әйтик, үзебездә эшләүче, җиһазлар эшләүче заводлар, цехлар бармы?
Бар, әлбәттә. Менә минем әйтеп китәсем килә, Россия үзен үзе икмәк җыю комбайннары белән, азык әзерләү комбайннары белән һәм югары көчле тракторлар белән тәэмин итә. Әлбәттә, кечкенә тракторлар безнең 2-нче, 3-нче класстагы бу тракторлар әлбәттә Белоруссиядән керә. Безнең кечкенә тракторларыбыз юк, но зурлары үзебездә ясала. Шул ук вакытта тагылма кораллар бик күп.
Кемнәр шиялар турында без дәвам итәрбез сөйләшүне. Хәзер безгә тыңлаучыбыз мөрәҗәгатьтә. Аның сүзенә колак салыйк. Рәхим итегез, сез эфирда.
Хәерле көннәр.
Сезгә дә шулай.
Хәерле иртәләр. Минем исемем Роза Галимзяновна, мин Казаннан. Талгат Галимзянович, менә мин бик сөенәм, менә сөйлисез ремонтлар турында, техниканы. Менә ашлыклар турында без бигрәк тә мин бигрәк кайгыртам. Техника эшләүләрегез өчен мин сөенәм. Техниканы әйбәт сыйфәттә тотарга бик тә әйбәт инде. Менә бер соравым бар, барыбы инде сезгә әзерәк касается, русча әйткәндә. Әйтегез әле, зинһар, менә хәзер инде күптәннән яңгыр да яумый, кар да юк. Менә уҗымнарның хәле ни хәлдә икән хәзерге вакытта? Сез аны как специалист белә аласыз инде. Ә техникага килгәндә, мин сезнең өчен бик сөенәм, менә ремонтлап торасыз бөтен техниканы. Сезгә еще икенче соравым, сезгә нинди техникалар җитми, нинди техника кирәк менә хәзерге вакытта, бигрәк тә авыл җиренә? Рәхмәт.
Сорауларыгыз аңлашылды, Роза ханым. Рәхмәт сезгә. Җавапны эфирдан тыңлыйбыз. Сау булыгыз. Әйе, шыннан да уҗым чәчү, әлбәттә, вакытында чәчтек, ләкин аның бит әле әйбәтләп кышлыйсы бар.
Әлбәттә, дым запасы әз, шулай дип әйтергә кирәк. Менә соңгы вакытта яуган яңгырлар, карлар, алар безнең ул запас керә бара, шуңа күрә, менә шул запас булсын өчен, без көздән сүріп қалдырға тиеш бүтін жеріне сүріп, яки ішкәртіп, біздің ұсулылар бетінде тирен айту ұсулылары білән. Міне, 2 миллион гектар жерінің 1,800,000 дейерлік ішкәртіліп қалды күзден. Мұның юартасы 870,000 гектары тирен айту ұсулы білән үшленді. Бұл глубақ арихли тілләр білән 40-50 сантиметрға бұ нәрсе үшін үшлене. Дым запасын қышқы ойларда туплап қалыр үшін. Өзімдерінің сұстайынсы бұл үнкінді әйбәт деп айтырайым. Оларының қышлауы бетәлі бұл дымнан ғына тұрмай. Қорты үшін едейінді, бізге қоры да керек аның. Міне, еуған қорларыны қыш бойынша жиылған Асадықлардан бұлған бүтін валагыны сақлап қалар үшін, дым сақлар үшін үшленген ұсыллар, ол бәттіке келесе оңышқа үшлетірген ұсыллар. Біз, конечно, бұл сүру мәселесіне зұр әхәмет беребіз. Ел сайын ол контролде, мұның торында оқулар, семинарлар да оздырыла, техникасы да қойта, яңа техникалар тірінайту, әм жерішкарту бойынша. Мен айттарым, бүгінгі қорқыныш әйбір жоқ, мына бізге язының келуі әһәмиетті әлбәттә. Ә мына нендей техникалар жетмей деген сұрау болды. Бұсына мен айтарым былай деп, мына шул сөйлей башлаған едім енді. Біздің Россияда шықмай тұрған техника ол шикар шығындыры жиу комбайнлары. Россияда бір ғана заводта бүгінгі күнде жоқ. Әлбәтті біз аны көп талмайбыз, елана 3-4 комбайн алына, мұның үшін елді комбайн дізіп тұрының керегі де ойға әлбәтті. Мұна Германияда шығатырған заводтан қойта. Мұна бұйыл Акбарыс холдинг компаниясы шындай зұр комбайн алды, Европа комбайны. Аның бункерғына да 60 тонна, 40-тан 60 тоннаға қатлік бұлар күніне 100 гектар жер алалар. Әлекігі комбайнлар біле шағаштырғанда мұның прозвайыншысы 20 тапқыр артық деп айтырайым мен. Әлбәтті, анан соң, яшылшәлік үшін бізді техника жетмей. Бұлар әппәттік шулай оқ, шетелден қойта тұрған техникалар енді. Бұл кәбісті жиу комбайнлары, кишер жиу комбайнлары. Әлбәтті, бұл күнде бетінде бір кімді ұжы, бір кімді деп айтмасы, емінде көп Ірі құжалықлар, промышленный основада шейтірген құжалықлар ешіше бұнша, бұлар бүтін үшілерін механизары етілген аларының...
Кетмен білен бейін көп үшілер бүтін барайынды.
Йоқ, әлбәтті. Йоқ, әлбәтті. Ну, көп күнә машиналар біздің өзі бізде ясала, мұна әлік проблема бары апрыск өтілілер білен. Біз аны алайық Украиндан, Львов шәһәріндегіне шағайды бұ апрыск өтілілер бүтін Советлар Союзына. Мұна біздің Қазанда өзі біздің завод бар бүгін күнде. Ол өзі тағылмалы, әм өзерішілі дүниада шығатырған ол машиналарға берішмей тұрған шындай орвендегі машина. Аның навигаторлары да бар, тегі космос приборларының дәресінде үйрей тұрған. Аның подролевый устройство деп айтабыз енді механизаторыны ялайттыра тұрған, өзі үйрей тұрған машина. Программа негізінде
Вақытында...
Автопилот деп айтабыз енді біз
аны. Әнвер Махмұтұлы Залаков бошлап жіберген заводтарына сіз бара ма?
Жоқ, жоқ, ол мелиорация заводында ішіледі ол. Мелиорация установкалар жасадылар. Бұл яңа завод, ол бүтін Россияға, Россияға тұрғыз, даже шетелдерге де кетеді бұл техника. Тағын біздің Мүслімде агромастер заводы бар. Бұл завод жерішкәрту агрегатлары, шешу агрегатлары, мына пассивный комплекс деп айтабыз енді. Олар ярым автоматташтырылған дұрыс еттіріп семена салатырған мұндай өзгерістер бар. Әлбәтте қайбір специалдашқан қайбір түрлі техникалар бар. Ну, аларны өзі бізді жетіштіру де керек ме? Аларны бүгін күнде алып бола. Ну, мен нәрсе деп айтарым. Біздің бүтін бүгін күнде нәрсе жетмей, от жетмей бүгін күнде. Ауыл құжалығының жігерлігі, ол бейтті крестьянның оты. Мұнаш ол бүгін күнде трактор ол. Мана нишек бәйелләр, энерго обеспеченность дип әйтәбез инде 100 гектарга күпме ат кеше бар республикада. Бу үзерише машиналарның машинасыннан алып санала инде. Ул безнең республикада 171 ат кеше тәшкил итә. Россиядә 143. То есть 1 гектарга 1.4 ат туры килә, Татарстанда 1.7. Безнең яхшы хуҗалыкларда 1 гектарга 2 ат. Кайберләрендә ишарат бар, менә бу Сина, Кукмарны, Кукнинең, Чүпрәленең, Кукмараның Урал вакыт кебек хуҗалыкларында 1 гектарга 3 атлары бар дип әйтерек. Бу условно әйтелә торган әйбер инде.
3 ат диярлекле техника дип әйтергә.
Әйе. Ә менә Европа илләрендә ул 4, 5, Америкада 6 ат 1 гектарга. Әлбәттә, менә шул экономика сыннан чыгып хуҗалыкның эшләнә торган әйберләр инде бу. Безнең җирләр зур, менә бу 200 га җиткерсәк безгә бик таман гына булар ел. 2 ат булса 1 гектарга. Без бөтен эшне вакытында эшли алырык. Шуңа күрә менә безнең хөкүмәт программалары эшләп килә бүген көндә. Крестьяннарның, крестьян-фермер хуҗалыкларының, күмәк хуҗалыкларының егәрлеген арттыру буенча хөкүмәтнең ярдәм итү программалары бар.
Роза ханым биргән беренче сорауга җавап итеп шуны әйтик. Ходай тәгалә безнең эшчән Татарстан халкына һәр вакыт мәрхәмәтле. Көчле салкыннар башланганча Аллаһ берсе кар явып, уҗымнар юрган астында кышлар дип өметләнәк шулай бит.
Әлбәттә, әлбәттә.
Аннан соң без 100 гектарга, бер комбайнга 100 гектар безнең шундый девиз бар иде элекке заманда. Хәзер ул онытылды. Хәзер 1 гектар, 1 комбайнга ничә гектар урып җирләре туры килә.
Менә комбайннар мәсьәләсенә килгәндә, безнең республикада 3400 комбайн бар. Бу бер комбайнга 450 гектар нагрузка дигән сүз. Шулык вакытта, бу әлбәттә хуҗалыкта шулай булса, һәр бер хуҗалыкта 400-400 гектар булса, әйбәт кенә булар ие. Уборканы бер ай эчендә хуҗалык алып бетерә алыр ие. Норма буенча югалтулар булмасын өчен өлгергән икмәкне 20 көн эчендә алырга кирәк. Шул вакытта безнең югалтулар булмый. Ә безнең уборка бүген көндә бара 2 шарай. Быел безгә читтән башка төбәкләрдән 1000-гә якын комбайн килеп эшләде. 450 гектар булса да, менә бу средняя нагрузка. Кайбер хуҗалыкларда ул 1000 гектар тәшкил итә. Әлбәттә, 2 ай буе барган уборкада без бик күп икмәкне югалтабыз. Ничек диләр әле? Өлгереп беткәннән соң икмәк 20 көн тора икән. Өлгереп беткәннән соң аның 40% югала сибелә.
Әлгенә җилистерме? Башлыклардан кыйла башлый.
Башлыклар сына башлый, кыйла башлый. Шуңа күрә безгә әле комбайнны аларга да аларга кирәк. Моның өчен менә мин сөйли башлаган идем бит инде. Хөкүмәтнең программалары бар дип. Үзе безнең республикада 40-60 программасы эшләп килде менә быелга. Бу инде 2006 елдан бирле эшләде бу программа. Киләсе елларга да бу программалар бюджетка салынган, эшләячәк. Икенче яктан Россия Федерациясе ягыннан туры шулай ук үзенең федераль программалар эшләп килә. Менә 14-32 программасы бар, постановлениесе бар. Аның буенча Россия заводлары 10% скидка белән бирәләр техникаларын. Шунда ук керә, значит, менә бу Санкт-Петербург тракторлары, Россельмашның комбайннары. Тагын бер ысул бар инде, бусы Росагролизинның льготалы программалары. Менә быел булды антивирусный программа, ул бер елга отсрочка белән беренче взносны түләмичә техника байтак кына алдык. Без быел әлбәттә, техника быел бик яхшы алынды. Барлыгы 400 трактор алдык быел. Шуның 200-гә якыны энергонасыщенный трактор. Бу инде 250-300 ат кешеле тракторлар. Аннан да зуррак. Безнең иң күп алганда да бу мощный тракторларны 100-дан артык алылган жок эле. Мына быйыл 200 болду. 181 уруп жыу комбайн алдык. Анын тоже 130-дан артык алылган жок эле. Албетте мына ушул хужалык мына ушу hükümetнин программалары крестьяндар үчүн чыгарган һәм айтасы келе инде биздин хужалыктардын экономикасы да ныгый деп. Чынки мына алар үчүн
акча керек.
Акча керек. 6 миллиард ярымлык техника алынды мына быйыл гана. Бу инде бик жакшы сан. Келеси жылга да шушу программалар нәтижесинде мына бу ишне алып барасы келер иде инде албетте. Алып барырга керек. Шушу программалар эшлеешек келеси жылга да.
Талгат Ганжанович, албетте кошандар авылда яшап, шәһәргә киткән кешеләр кой бер мәсьәләне күз алдына китермәскә дә мөмкин. Элек битендә комбайнчы, анда тракторчы, киеме майлы, ул инде үзе тузанга баткан. Ә хәзер урак вакытында хәтта галстук тагып эшләп йөргән комбайнчыларны да күргәнем бар, чөнки алар кереп утыралар, анда кондиционер куелган, температурасы нормаль, Татарстан дәүләт радио стапшыларын тыңлый-тыңлый, рәхәтләнеп, җырлый-җырлый эшләр шулай бит.
Менә мин нәрсә дип әйтәм, галстук такмаса да бу мөмкиндә безнең авыл хуҗалыгында эшли торган трактор комбайнның кабинасында чиста кием белән, ак күлмәк белән аякларына тапшык гына киеп, әлбәттә була ярамый, ботинка киергә кирәк, чөнки эш дәврендә төрле бер була. Секрет кабинадан секрет төшәргә дә может, башка берсе дә булырга может. Мин әйтерим, чиста, пыхта йөри торган механизаторларны мин хөрмәт итәм. Бу тракторлар, комбайннар, менә без йөри торган җиңел машиналарга караганда да җиңелрәк управляй итәләр. Ишендә кондиционер, чисталык. Әлбәттә чисталык юк икән, аның ишендә булган аның кабинасы тулы компьютер бит әле. Анда тузан да булырга тиеш түгел. Кабинасы пишрак булган механизаторны мин хөрмәт итмим. Мин алар белән арышам күргән вакытта. Әлбәттә, бу бисә бер яктан бүхтәлек, чисталык кешегә уңайлык туйдыру, икенче
үзеңизне карай алмаган кеше техниканы әйбәтләп карай алмыйды сез
инде. Әйе, аның икенче ягы бар. Мин икенче әйбер әйтәрәм. Бүгенге көндә менә безнең элекке заманда эшләгән ДТ тракторы белән уңышлы иттереп производство алып барып булмый. Чөнки җитештерүчәнлек дигән әйбер бар. Производительность труда. Русча әйтсәк инде. Менә безнең бер механизатор күпме күбрәк эшли, шул хәтле аның зарплатасы күбрәк була бит инде. Бүген көндә төрле сүзләр йөри. Механизатор җитмәй, техникага яшьләр утырмый дип утыралар. Яшьләр дә утыра, механизатор да җитә. Механизаторларга яхшы зарплата түләргә кирәк. Ә моны ничек түләп буласың? Менә җитештерүчәнлек булса, түләп була. Әгәр синең җитештерүчәнлегең юк икән, каян алып түләргә була акчаны? Әлбәттә булмый. Менә мин шагыштырырым 5 ел элек безнең авыл хуҗалыгы буенча уртача алганда без бер эшләүчегә җитештерәек 700 мең сумлык продукция. Былтыр 19-нчы елда ул тәшкил итте 2 миллион 200. Менә ул 3-4 тапкыр артты. Әлбәттә, менә шул производительностьны арттыра алсак, без кешегә яхшы иттереп зарплата түли алабыз. Зарплата бар икән, аның тракторлары мөмкин дә яхшы, комбайннары яхшы. Ул вакытта кеше киләчәк. Мин бүген кеше юк дип әйтмәс идем. Менә механизатор юк, кеше юк дигән җитәкчеләрнең сүзен ишетсәм, мин әйтәм, значит, синең зарплатаң юк. Бер кемдә бушка эшләргә тиеш түгел, тем более, значит, бүгенге көндә хөкүмәт ярдәме белән ул техниканы алырга бөтен кешегә, бөтен хуҗалыкларга да условия создавай ителә.
Һәм менә сез бик мөһим мәсьәләне әйтеп үттегез. Хәзерге комбайннарда, хәзерге тракторларда хәтта тапшкы белән йөреп була, ләкин алай ярамый дигез. Ягъни техника куркынычсызлыгы. Менә шул техника куркынычсызлыгы кагыйдәләре безнең республикада төгәл үтәләме? Һәм үтәмәгән очракта әйтик, фаҗигага юлыккан кешеләр юкмы?
Кызганышка каршы бар. Чыгып тора. Менә без кайшагында онтылып китәбез. Кызулык белән. Анасын шулык вакытта көн саен инструктажларында оздырға керек бет. Хожалықларда қызметіні сақлау инспекторы болырға тейш. Міне біз маңа женгелерек қораған хожалықларда қағырас көзеті біз міне бұл ұйғалтыларыны қызғанышқа қаршы онды шырақлар болғалы. Ол әлбетті соңғы иылларда кемеді, шулай болса да шығып тұра. Міне біреуіні бірінші әкішіні ұғызсізді. Міне бұлса да ақыраның тұрда тәләпләрін сақламауды жәсінді. Бірсінің үстіне зерна ұшаттылар. Екіншісінің тракторы янды, комбайны янды. Міне бұл қәлләр бітінсі де инструкцияларыны бұзу, аны өтемі нәтижесінде келіп шыққан әйбірлер әлбәтті. Бұл турда іш алып барыла, әлбәтті бұл үнкінді.
Әмінде, әлбәтті келешекте де бұйылғы ұңшыларыны қобатлап, мұл ұңыш әйтік 5,5 миллион тоннығына дүгіл, 6 миллион тоннығында ұңыш деу үшін республикада әзірлік бара, республикабыз президенті, хүкіметі, Татарстан республикасы ауыл хүлялы хамазық түлік министерлігі ауыл шәнәріне бүтін шортларыны тудырға тұрша, бұлары хақында енді біз келесі тапшыларда сілешіріміз, әбігін әңгімен түгәлеп тағын тыңлаушыларыңызға нелер әтерге әтілейсіз. Яңа елді жетә бит.
Ертерек болса да, мен өзі біздің республика халқын, біздің тыңлаушыларыны яқынлашып келуші яңа елдер білен тәбірек етер едім. Исән имен болағыз, ауырмағыз, өзіңізді сақлағыз. Яңа елдер бізге оңышлы яңа елдер келсін.
Амин. Мұхтарам қардашлар, ауыл хужалығында жетілген продукция һәр кемне кызыксындыра. Шүкер, без гурланып әйтә алабыз. Бездә барысы да бар. Әгәр дә җитеп бетмәгән шырақта һәр шимбәдә ярминкәләр үткәрелә. Рәхим итегез. Бүген безнең студиябездә Татарстан Республикасы авыл хуялы һәм азык-төлек министры урынбасары Тәлгат Галимҗан улы Таһирҗанов булды. Рәхмәт сезгә, техникалар гөрләп эшләсен. Мул булып үскән уңышны вакытында җеп сыйфат итеп урнаштырырсыз.
Рәхмәт.